kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma fulakka dilqabe angasa asadit metro bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra sadanta fan oromon satellite ratta tamsas kanapa amma dilqaba akkamoltan ordofto takenya sagalta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kannem filan irradevin sinagesisuf tinde fannejira kanisin kesummesu antujube horati hanqatumra saganta kenya takkanwolin turtan sinafera am gara qopitanu tceina manni mare partide siyasa etiopia ibsamu michimistera biyetti mana mare bakkabota ummata durat targamu dan kennanin yada esen rat motumana jechalem milena garra trawota jiru absisuf nagabi yetike sette busuf atajiru cimse yetifufu qabajeran partin kongresi federalawa romomo motuman tarkanfi fudachudan furmata fidun dendew kafurmata ta udendew negey amansisa ta biyetike sette wolitte yatani hasa udajeru kasaydamto jelkaba torbankana irgiteke sati
manni mare partile siyasa etiopia rakona genya biyetti mudate formata atatama gochu fika motumman jechun ga fatera baristu olanan manamaricha dr rahil bafe sagale amerika fakkaypsinitti halellan lamile nagarat bakka addaddat rawatamu hambisudaf motumman tarkam fin fudacha jiru qopsamti jechulan ipsinero
አስተት በሰላማዊ ሂደት ሐሳቦችን ነው በበላይነት ለማራመድ ምሳሩ
ፓርትሌን አዴምስ ከለቲ ነጋቲን እረጅሬት ያደሳኒ እብሰቹዳፍ ካንጅተን ጋሩ ከለቲ ሞቱማቲን ይሮ ኢላል ዋን ወልፈካቱ ራወታዮቴ ሞቱማር ረኮ ገመነገኛቲን ሙደቴ ነገኝ ለሚሌ ገሙዳቡን ነገኝ ቦራኡን ሰርድ ከበጀሙዳቡን እብሰገዳ ዮካን እብሱቴ ኩን ባይ ይገድሳና ሞቱማን ድርቀመተር ካምፊ ፍረቹቀባ ረኮ ነገኛ ካን አብሲሱ ቀባ ዱርሴ እትሱ ቀባ ቃሞሌት ከኢሳቲን ቋቹ ቀባ ዱርሴ ኦሶረኮኒ ኑማምኒ ኩንድርቀማፊ እትጋፈቶማ ኡማኒ ትከኔራ ገሩሞቱማን ገደ ኢሳ እብሰባሱዳን ካን ኢሩዮቴ ማልጅቹዳ ገረምት ዴማጅራ ኩንጋፊ ነመት ኡማ ካናፍ ሞቱማን እትጋፈቶማ እትከነም ባሃንጅሩ ካንጀኑፍ ሙሜ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ አብያይ መት ተርባንደርቤ ያይ መነመሪ በከቦት ኡማታ ኢትዮጵያ ረቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ አለላ ለሚሌ ረቲ ጋሃጅሩ እትሱዳፍ ሁምኖተ ነገኛ ተደርካ ዳንጅራን ቦባዜ ተርካምፊ ፍረቻጅራጅቹን ኢብሰኒትራን በርስቱን መነመሪ ፓርትሊ ሲያሳ ኢትዮጵያ ገመይሳኒቲን አለላ የሮቶኮ ዮራወተም አከለማፋ ህራወተም ንጎቹረቲ ሞቱማን ሆጀቻ ህንጅሩጅቹን ኢብሰኒሩም
እንዳስቀመጡት እኮ መንግስት ምንም እየሰራ አይደለም ሳይሆን በቂ አይደለም እና ደግሞ ሐላፍነቱን አልተወጣም
ሙሜ ሚኒስትራ አኩማ ኢብሰን ሞቱማን ሆማሂኖ ጅነ የቹሚቲ ገሩቁ ኡብሳሚቲ ጀቹ ኬኛላ ለትጋፈታው ማይሳ ሂምባኒ ነገኛው ማታይን ቴክስኒ ኩተኑ ሂነገር ሲስኒ ካናፈከኛ ጋሪን በቃ ቁባቶን ንጅራን ጀልቀበራ ሆጅማ ተሳራ ኤገሌ ሞቱማን ካንወጀተሚና ቁባቶኒ ኤስኤስ አከጅራን ሞቱማን ይፈትበካ ለሚለን ቁባናላፍ በከቶኮ በከብራ ዴማን ኩንዳ ተቆጥቆን ንቤካ ሞቱማን ተቆፋ ለኮብሳኒ ጥቆ አከታን ንቤካማ ኩን ቆራን ነው ህምርባችሱ ሰበብ ንሳስ ሞቱማን ኦዲፈኑ ጉቱ ቀበዋን ተኤፍ ካናፍ ለሚሌን ኩኔን ኤገሙ ቀቡ ሃል ቀበተማ አመሙ ለቻጅሩ አኬ ከቲ ሰዋን ከኔፍ ሞቱማን በከቆጥቶ ንጅራን ሁንደቲ ሞቱማን ኦሶ ኤጉምሰ ጎር ኢራፍተ ኤራኮንኩን ሂኒማም ቱሪን ኤለም ወለጋ አከጅራን ኦሶቤከሙ ሳይቲ ቁበቶታ ተኮረቲ ሃሌላ ራወተሙን ኦሶቤከሙ ኢሰለማ ፋራት ረኮ ወፈካታን ኦሶ ሂኒማምኒ ማሊፍ ኤጉምስን ታጅፋምኔፊ ሳይቲን በቀቶታ ኢትዮጵያ ኬስጅራን ኪበትስ ቤንሻንጉሊትስ ኦሮሚያ ኬስተስቴ እሰቱ ኤጉምስ ጋሃን ጎደሙፊ ቀባ ዋንካነ ጎቻ ሂንጅሬፍ ሞቱማን እትጋፈተሙ ማሳ ሂምባኔ ካንጀቻ ጅሩፍ ያይ መነመሪ በከቦት ኡማታረቲ ሙሜ ሚኒስትራ አብይ አህመድ ሽርኬሳን የሮሂኔ ገምኔፊ በከሂኔ ገምኔቲ ሃሌላ ራወታ ሞቱማን ሞ ከለቲ ሁንዳን ኤጌ ህንደንደው ካናፍ ለሚሌ ሁንዲ ናኑ ሳኒ ሲአይናን ኤጉ ቀቡጀቹን እብሰኒትራን ፓርቲን ኮንግረሲ ፈደራላ ኦሮሞ ካፋውን ገመ ኢሳቲን ረኮፊ ደረራማ ለሚሌ ረጋሃጅሩ ሃምብሹዳፍ ተርካምፊ ሁምና ኦሶንታኒ ማሪና ገኛት ፍሩማታ ጀዴ አማነጀቹዳን እትጋፍተማ ዋጅረ ኮንግረሲ ፈደራላ ኦሮሞ ኦቦጥሩኔ ገምታ እብሰኒሩም
ማሪ ዱጋ ኬሳ qabu qomarraa bu'ee garaa keessa galee jiru geggeessuun barbaachisaadha. Rakkoon biyya kana morma gaheeraan mootummaallee morma bira gaheeraan ummata morma bira gaheeraan baay'ee rakkisaa ta'eeraan. Kanaafi isarratti dubbachuun irratti marii geggeessuun furmaata itti barbaaduun furmaati kun immoo kan qaama tokko yookaan immoo kan gartokkee quubsituun ta'in kan gara caalmaadhaan jiru kan quubsu ta'uutirra jiraan.
Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataatiif akka ibsanitti garee shororkeessaa keessaadha jedhamee moggaafame waliin nageenya biyyaatiif yoo ta'e marii gaggeeffamuuf mootummaan isaanii qophii ta'uu ibsanii jiru. Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa koomishiniin marii biyyoolessaa aangoo kennameefitti fayyadamee marii gaggeessuun nagaaf tasgabbii biyyattiif fida amantaa jedhu akka qabus Dr. Raahel ibsanii jiru. Walitti qabaan koomishinii marii biyyoolessaa Profeesar Masfin Araayaa Tibban sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti mariin nageenyaa fi mariin biyyoolessaa wal cinaa gaggeeffamuu ni danda'a jechuudhaan ibsanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Naannoo Affaar magaalaa Samaraa keessatti qabamanii kanneen jiran dhalattoonni Tigraay fooyya'iinsa hangi tokko argamus ammayyuu ho'aaf dhibeewwan adda addaan haadholiif daa'imman miidhamaa jiru jedhu. Qe'ee ofitti deebi'uufillee mootummaaf gaaffii dhiyeessaniiru. Waayila keenya afaan Tigree Gabra Madiintu gabaase.
Ji'a tokko ol yeroo ta'u dura raadiyoon sagalee Ameerikaa dhimma isaanii ilaalchisuun erga gabaasee booda fooyya'iinsa arguu jalqabu isaanii namoonni abaaraadhaaf fuudhamanii magaalaa Samaraatti hidhamanii jiran dubbataniiru.
Wanta maqaan isaa kana laajafee lamaan isa marsee kayyaannaaloo gaazexeessaa kan akkallahu yoom so'ama akkallahu gaza hamtoonni humna ilfasaa xiraahuun kabsan kutaa.
Fooyya'ee kan nuti jen namoonni dhufanii nu gaafachuu isaaniiti. Gaazexeessonni ni seenuu. Dhaaboliin marga namaa seenaa jiru gara qe'ee keessaniitti ni deebitu abdii jedhus nu kennaa jiran jijjiiramne argame kana. Yoom asii baana cinqii jedhu garuu qabna. Keessuma dubartootaaf ijoollee dubartoota ulfaaf kanneen qaamaa hir'uu ta'an akkasumas maanguddoonni hedduu cinqabu. Ammayyuu keellaa keessa jiranii ala akka barbaadan socho'uu kan hin dandeenye ta'uu kan himaniif hidhamtoonni maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan. Torbe sa'aatilee muraasaaf gara baankii dhaquuf bilbila mobaayilaa kajabanaa hin ta'in qabachuun akka isaaniif eeyyamame dubbatu. Achuma keellaa sana keessatti itti marfame maatiin maatii waliin haadha warraaf abbaa warraa akkasumas ijoolleen maatii waliin wal arguun akka hin eeyyamamne dubbatu.
Suuraan wayini sirriitin wayinaa suuraa isheetii suuraa xaddaraa ni shoo'atta warreen mislaayi maalatti.
Abbaa warraa qofa haadha warraa qofa adda baasanii baatii torbaaf kaa'u jechuun. Akka isaan ijoollee hin godhanneef beekaa hojii hojjetamudha amantaa jedhu qabna. Maaliif gochi akkasii nurratti raawwatama gaaffii jedhullee nutti uumee jira.
Murtii tokko malee baatii torbaaf haala rakkisaa keessa turuu isaanii kan ibsan namoonni hidhamtoota ofiin jedhan mootummaan naannoo waanan qulqulleessu waan jiruuf baatii lamaaf sadiif turuuf jiru jechuunsaa dhiphina kabiroo itti uumuusaa dubbatu. Keessumaa immoo yeroo ammaa ho'i isaa digirii seelseesii 41 hanga 43 ta'ennaa jirutti ho'a hamaa keessa turuun rakkisaa ta'uu dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira ittisa balaaf wabii nyaataa naannoo Affaar Mohaammad Huseen torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin dhalattoonni Tigraay gara qe'ee ofiitti deebi'anii jireenya isaanii akka itti fufan hojjetaa jirra erga jedhanii booda kana gochuuf yeroo hagamee akka isaan fudhatu akkas jedhan.
አሁን እኛ በእግነው እቅድ መሰረት ከሁለት ወር እስከ 3 ወር ውስጥ ሰዎች ወደ ቀያቸው ይመለሳሉ የሚል የጋራ እቅድ ከተባበሩት መንግስታት ተወካዮች ጋር ለመንግስቱ ያንን እቅድ ይዘናል።
ጂያለሙ ዮኪን ጂያሰዲ ከሰጥ ነሞን ኩን ገረቄ ሳንት ንዴቢው ከንጀዱ በከቦተ ተኩማ ሞቱሞታፊ ሞቱማ ወሊን ከሮርሰኔ ጅራ
Mootummaan naannoo kanneen kun hidhamtoota utuu hin taane haleellaarraa ittisuuf nageenyi isaaniif jecha qubsuma yeroo fi keessatti eegumsi kanneen godhamaafi jiru jechuudhaan ibseera. Dhalattoonni Tigraay garuu kun sirrii miti eenyuuni kan haleellaan nurratti raawwatu jechuun gaafatu. Qaamni dhimmisa laalu gara qe'ee isaaniitti akka isaan deebisullee gaafatanii jiran. Komishinarri olaanaan komishina dhimmootii mirga namaa Dr. Daaniel Baqqala naannoo Affaar magaalaa Samaraaf mooraa Argatinaa keessatti kanneen jedhamanii jiran haalli isaanii maqaa qubsumaan kan raawwatame eenyummaa ofii irratti kan hundaa'e hidhaa seeraan alaaf ta'e jedhee karaawwatame waan ta'eef hatattamaan gadhiisamuu qabu jedhan. Hanga qe'ee isaaniitti deebi'anitti namoonni mooraa sana keessa turuu barbaadan yoo jiraatan fedha isaaniif gurri sochii kamillee utuurran ka'amin ta'uu qabaa jedha ibsi koomishinichi baase. hanqina wal'aansafayyaatiin ijoolleef dubartoonni kan keessatti argaman namoonni 76 akka du'an yeroo darbe hidhamtoonni VOA itti himanii turan. Akka namoonni kun jedhanitti yeroo ammaa lakkoofsi namoota du'anii 80 ga'ee jira. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa namoonni lakkoofsi isaaniin ibsamneef du'an jiraachuu ibsa dhiyeenya baaseen beeksisee jira. Komishinichatti daayireektarri qorannaa hordoffii dhimma mirga namaa kan naannoo Affaar Salaam Girmaay dhimma isaatti dhiyeenyaan hordofuu isaaniif lakkoofsa namoota du'aniif sababaa du'a isaanii akka qulqulleeffatuuf gareen naannoo sanatti ergame hojii isaa innaa xumuru ibsini kennama jedhan. Waa'ee namoota du'anii aangawoota naannoo Affaar biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e sababaa bilbilli isaaniin kaaneef jecha hin milkoofne. Gama biraan hawaasi addunyaa mootummaan federaalaa dirqama seeraa ofiisaaf kan sadarkaa addunyaa ba'uudhaan mooraalee namoonni itti guuramanii jiran kan guutummaa biyyattii keessatti namoota dararamaa jiran kanneen kurna kumaan lakkaa'aman dhalattoota Tigraay akka hiiku dhiibbaa akka godhu waajjirri hariiroo alaa mootummaa naannoo Tigraay waxabajjii 27 bara 2014 ibsa baaseen waamicha dabarseera. Dhimma kana laalchisee ibsa argachuuf gara dubbi himaa ministeera haqaa obbo Awwal Sultaaniif dubbi himaa poolisii federaalaa Jeelaan Abdii bilbila isaanii harkaatti bilbillus hin kaasan. Somaaliyaan keessumaa yeroo ayyaana Idaal Adhaa beeladaalee gara giddugaleessa bahaatti erguudhaan beekamti. Garuu hongee hamaan gaanfaa Afrikaa mudate beelada miliyoonaan lakkaa'aman fixee qonnaan bultoonni beeladaalee horsiisan kanneen Somaaliyaa keessaa rakkoof saaxilee jira. Kaan isaaniillee mooraa namoota qeerraa buqqa'anii keessa jiraachuuf dirqaman gabaasaa Mohaammed Sheekh Noor jaalannee dhiyeessa.
Waggaa keessatti yeroo ayyaan Iid Al Adhaa gabaanii namni itti heddummaatu kan gurgurtaa loonii inni handaara magaalaa Moqdishootti argamu barana qabbanaa'aa ture. Musliimonni ayyaana kan loon qalachuun baatii adoolessa keessa guyyootii walitti aanan 3 kabajatu. Barana garuu gatiin qaala'uu isaatiin kan ka'e namni hedduun bitatanii ayyaana kana kabajuun dandeenye. Mohaammed Abdii akka jedhanitti reettii bitachuuf lafa gabaa kana dhufan garuu gatiisaa hin dandeenye.
Ganama kana beeladaalee bitachuuf namoota gabaa kana dhufan keessaa tokkoon. Waan karoorfanneef gatiin ittiin gurguran waliin simanne sababaansaa gatiin gurgurtaa guddaa ta'ee jira.
Qaala'insa jireenyaaf caamsa beeladaalee miliyoona hedduu biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti fixe sana komatu hayyoonni iddoo biraa bakka namoonni manaaf qe'oo fi irraa godaanan mooraa keessa qubatan keessatti maarshee saalaasaaw namoota kabiroo waliin foon kennamu eeggataa jiru. Abbaa ijoollee 3 fi harmee isaanii umriin dullooman kaqaban saalsaaw kutaa shabalee sagada aanu kan Somaaliyaa keessatti beeladaalee horsiisaa turan.
I owned a herd of animals but all of them died in the drought. And the drought has forced me to live in this IDP camp.
Loon horsiifannu qabna turre garuu caamatu hunda isaanii fixe. Kana malees caamuma kanatu akka mooraa baqattootaatti galuun nu dirqisiise.
Qaala'insi jireenyaa fi caamni dhiibbaa geessise qaba ka jedhan gorsaan ministeera gargaarsa namoomaa kan Somaaliyaa haasanise sochiin ayyaanaaf taasifamuu fi gurgurtaan beeladaalee gara biyya alaatti erginus akkasuma miidhameera jedhu.
As a result of the drought, nearly 700,000 Somali animals.
Sababaa caama kanaatiin beeladaaleen Somaaliyaa keessaa 1,700 ta'an kanneen akka gaalaa, sa'aaf re'een dhumaniiru. Beeladaalee isaanii kanneen dinagdee isaaniif utubaa ta'an kanneen akka aannanii fa'iif madda ta'an dhaban. Kanaaf godaanan.
Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahmud dhaamsa ayyaana Iid Al Adhaa lammiiwwan biyyattiif dabarsaniin.
I urge my Somali brothers, help your brothers.
Obbolaan kiyya ka Somaaliyaa obboloota keessan kanneen haalamaa keessa jiran gargaara. Olloota keessan hiyyeessota maatii rakkataa jiran hangamiyyuu haa ta'u haa xiqqaatus gargaara.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhukaasa jimlaa dhiyeenya kana raawwatameen rifattee innaa jirtu kanatti ogeeyyin teknoolojii tokko tokko akkaataa miidhaan gahu ittisuun danda'amurratti fuulleffataa jiru. Oduu gabaasuun VOA Julie Tabo abbootii qabeenyaa teknoolojiiwwan qawwee adda baasuu danda'u hojjetan lama waliin mari'achuun gabaasetti kuno. Hookkarri qawwee Ameerikaa keessatti raawwatamu sadarkaa weeraraa irra gahee jira. Lammiiwwan Ameerikaa hedduun illee nuffaniiru.
Namoota du'aniin arge reeffa lafarra ciciisu.
Biyyattiin waa'ee mirga qawweef seera to'annoo qawwee irratti wal qoqqoodaa'innaa jirtutti eenya kana mana barumsaa lafa gabaa guddaaf bakka agarsiisa hawaasaatti dhukaasa jumlaa baname teeknoolojii hanga tokko kan du'a qawwee xiqqeessuuf gargaaru irratti xiyyaafatameera.
It was shortly after the Parkland school shooting and my daughter's school started doing a lockdown.
Ukasni mana barnootaa Parkland keessatti gaggeessame yeroo muraasa booda manni barumsaa intalli koo keessaa barattu ennaa kellaa keessatti ittifaman maal gochuu akka qaban shaakala hojjechuu jalqaban. Shaakala ennaa namni dhukaasuuf kellaa isaanii seenu maal gochuu akka qaban agarsiisu. Isheenis kanatti mufattee gara manaatti deebite. Nutis kun dhaabachuu qaba waan tokko hojjetamuu qabaa jenne.
Dhaabbanni Laahiif Zero Eyes jedhamu sooftiweerii qawwee adda baasuu danda'u kasamuu namtolchee fayyadamuun daataa kaameeraa nageenyaa jirurraa xiinxaluudhaan qawwee barbaadu hojjete. Sooftiweeriin sun qawween akka jiru adda baasuuf gargaara.
Namoonni teknoolojii ka fuula namaa adda baasu hojjechaa akka jiran argeen jira. Kaameeraa naga eegumsaa ka duruu jirutti fayyadamne qawween jiraachuu adda baasne jedhee yaade.
Yeroo ammaa gaa suuraa nama dhukaasa banee jedhame argachuu danda'u gosa meeshaa waraanaa inni qabateef bakka inni jirullee adda baasuu danda'u. Teeknoolojii kana jalqaba kan hojiirra oolche mana barnootaa sadarkaa lammaffaa New Jersey keessa jiru kan Rancocas Valley jedhamu. Hoogganaan mana barnootichaa Christopher Haley akka jedhanitti yeroo teeknoolojii kanaan shaakala akka waan namni dhukaasu keellaa keessa jirutti geggeessinu gatii Zero Eyes qabu ilaalchisee dhuguma ija keenya kan bane kanumaa jedhan. Manni barumsichaa teeknoolojiitti fayyadamuudhaan shaakala yeroo dhukaasni jiru geggeessee jira. Kunis sekoondii 90 keessatti gara nama hidhate sanaatti isaan geesse. Kunis yeroo teeknoolojii malee shaakalli wal fakkaatu geggeessamu sa'aatii kennameen ol fudhata. Haala kana mara keessatti yeroo deebiitti kennan gabaabsuuf kunis lakkoofsa namoota du'uu danda'anii gad xiqqeessa. Iddoowwan uummataa gurguddoon tokko tokko karra teeknoolojii kanneen iskaanaroota fayyadamaniif teeknoolojii biroo qawweef meeshaa waraanaa biroo dafanii adda baasuu danda'an gargaaramu. Kunis namoonni kumaatamaan lakkaa'aman bakka tokko akka seenan kan taasisu yoo ta'u hojiillee agas hin danqu. Bara kan hanga ammaatti Yuunaayitid Isteets keessaa dhukaasni jumlaa 300 ol raawwatameera. Teeknooloojiiwwan kun dhukaasa dabalataa ittisuuf wabii kennuu kan hin dandeenye ta'us iddoowwan uummataa nageenya isaanii eeguuf tattaaffii taasifamu keessaa tokko. Kadaawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Bakkeewwan seena qabeeyyiin Oromiyaa silaa jaarmayaa tokkummaa mootummoota UNESCOtti galmeeffamuuf turan hanqina qorannoo mudateen deemsi galmeessuu isaanii duubatti harkifachuu biiroon aadaaf tuurizmii Oromiyaa sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Obbo Saanii Mohaammed aangawaan biiroo aadaaf tuurizmii yeroo ammaa bakkaawwan seena qabeeyyiin afur kan UNESCOtti dhiyaatan yoo ta'u holqa soofamar dabalatee hambaaleen lama hanqina qorannoo mudateen galmeen isaanii duubatti harkifatee jedhan. Xilaahuun Gabrasillaasee qorataan hambaalee kan abbaa taayitaa hambaalee Itoophiyaa kanarratti waan jedhan qaban galmoo daawwattu gabaase.
Akka biiroon aadaa fi tuurizimii jedhutti naannoon Oromiyaa UNESCOtti kan fudhatamaa argate hambaa seenaa takka qofaa qaba. Innis sirna gadaati. Kanattis dabalata dhiyeenya kana hambaaleen afur UNESCOdhaaf dhiyaachuu obbo Saalii Mohaammed aangawii biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa biyyootti manii jiran.
Hambaalee dhaabbata keessaa afur UNESCOtti kaadhimamanii adeemsarra jiru. Isaanis paarkiin biyyoolessa Gaarreen Baalee, holqi Soof-umar, Dirreen Sheek Huseenii fi Malkaan Qunxuree UNESCOtti kaadhimamanii adeemsarra jiru. Kana keessa adeemsa gaariirra kan jiran nama kan yeroo ammaa adeemsa gaariirra jira jedhamee fudhatamu ulaga UNESCO sanan parkin biyoles sagarren bale almost murto af kambule ta usati UNESCO te chara wasadi jada magaga padalmau registered not registered refer kanjeru yai kanaratti kanonni jeru ulaga sanayogut registered jada ni furatu yongune refer kesade bi dana ilala moyo jada me kesade mum lakki ulaga UNESCO basika nangu te yote mo ingalmau kanjeru kana yada kanne kinu antes sadarka kana ge sifne ra parkin biyoles sagarren bale abata osona binensa bosona Ethiopia wajin tawdanu jejetame malka Ethiopianis asuma kibam ni sabiro dafi asuma nanu ma ollatin finne da kanjuru la archaeology ti innis UNESCO raf nomination filing sa everything wajetame UNESCO raf ergame innis comment barajuru sofmari federation shekusenis rodera da galmeiro kesa kanturani isan kuninis adems UNESCO barbadu commenting kan kenname kan debe fi isa commenti kan namisa naratti mo debe ne kan hojjetama jiru ta usati
kesuma jiru obbo Salimamma qorannon dire shee kuseni fi holki sofu marritti gaggeefa mature ammas danki sa mudate jira jiru
gara bale kanat sabenya gurgudda jira amma UNESCO da kan ka dima manke sa amban sa di citti ka argamu dire shee kuseni holka sofu marritti parking biyole ka garren bale ti isan kunnin akkuma jira me robal ala kan furate acci ke satti mawan gutan mu kabutu jira kake na holka so marga fa UNESCO da fiatu amba maka yo kan mixed heritage jirame nomination file ke satti document on ni korannon dia da na ke satti mixed heritage jiram kana jettu inni ada jira inni umama yo kan kabe ni umama jira acci ke satti kara kanan ke atero sana garu nanno sanatti UNESCO du fero gara gara kore teknika serfi tallala ture wanan kina jadani sanka ke sa tokko dameni ada acci ke satti file sana ke satti dia ke fi living culture yokan hambani jamulatu sochin sa mulatu ka bataman balinan kan mulanne ta usa chalmati hamba maka je negal mesu yokan diesu chala geopark yokan lafa kabenya umama jedame yo dia te rajala tulfatin argata indi kun qoranno dan sirritti gabbatu ka bakanjeru kana yado ta kasi sana ayoni kasa turani kambra qoranno rumti holqatu gadi fagenyan kabuda wan insa complex dira guddara si technology ammayya sambar badu dira bekum sammayya sambar badu dira isakana kita kanan hubatani akasti korannon kara gutu ta engagge samura bun kun biodiversity chemical to kam inensa sambaro ta garagara sachi kese genjuru inni kunis kara gutu ta engorata muda bun kun ulfatina nanno sanajiru fi ufama nanno sanajiru sirita garsi suwan dandenne akkan kinaatti kana UNESCO commenti kan kenne
obbo Abdul Jalil Anwar dursami soma tourismi wajjira bale bahati ankena qorannu dureshe kusen mudate akkasitti nipsu
isan kunneen galmeero ratti kan galman yoto dikkate nanno wagga kudani turandi jiranje chaada kana keessa dereecha kan hausen galmeero ratti galmaye boda dabbi tan galme sudaf qorannu yokana mo architectural design ni sa halli ijaarsi gamoowwan sanii qoratamuu qaba ture sadarkaa addunyaatti ogeessa arkiteekcharaatiin qorannoon isaa gaggeeffamuudhaan wal qabatee galmee dhaabbiirratti osoon galmaa'iin hafeera.
Obbo Tillaahuun Gabrasillaasee abbaa taa'ee Taayigumsaan Baale Seenaa Itoophiyaatti ogeessadha. Qabeenyi seena qabeessi biyya tokko UNESCOtti yoo galmaa'u dursa sadarkaa galmee yeroof dhiyaatu keessa tura jedhu. Kanaanis galmee yeroo kana keessa hambaalee seenaa afran kan naannoo Oromiyaa afranitti dabalatee ka saddeettaan Itoophiyaan UNESCOdhaaf dhiyeessitee jirti jedhu.
Nomineeshin dozeer la ulattin tasartollaachoo kaalikoo komentoch mattaw indegana bakomentochu laay baderreeshoosen laay basofmar laay bakomentochu laay kasartu. በተለይ የሶፉ መረን ወደ ከዛሬ ሁለት አመት በፊት ነው
ዶሴ ቆረኑ ለሜኑ ጀቹን ሶፉ መሪፍ ድሬሼ ኩሴኒ ኮፔስ ነህር ግኔ ሰነረት ሲያድገን ነሜ አምስ ያደጥያቴ ሰነጉኔ ዩኔስኮ ኦፍ ዴብስ ነ ቱሬ ከሰቱ ከሶፉ መር ገነ ለመድረጥያቴ ቱሬ ለያደጣ ቆረኑን ሳ ገመቀበኝው ማፍ አዳን ገልሚስ ሶፍ ቱሬ ሰናፊስ አብሌን ዩኔስኮ ትድምከነ ለማንረት ጎርሰከነኒፍ ቆረኑታ ሰንፈኒ ilalani acci koreef dyaate bulenta ambaseenaf qabeenyo maadiyaatin galmeefamu indandeenyi sababni sa holqi kun nubratti kan kilometra 15 eeratuu fi bishaan keessa darbu ta'us sadarkaa addunyaatti garuu kan kilometra 1000 fa eeratan jiru jechaan nudura kufe yaa ta'u malee qabeenya albuudaaf kan lubbu qabeeyyoof keessaa qabuun yaalaa jedhamee jira sanaan malee inni duraa nu harkaa kufee jira Obutlaun gamadre sheku senin garum kamulin jarsa gamo koratan ufani ha koratan udaf chalbasi bafne hamma gati chalbasi bafne tin kamne dufe koratu dabame dubat terkifate jiru kanas oge isena gamo koratan kambiye kesan korachuf baranat jirra ajirin jiran hambali sena Ethiopian galmeyero UNESCO esite jirtu parki garen bale dure sheku sen baka koranno arkeoloji malka kunturre olkasofumar tesu malafa gedio hambaye hafi garen egralta katigurait targaman akasuma Tesuma Afrika binya wansi na nanu harut anatoi mani Baranaf galmi murte UNESCO Tesumni lafagi idu edi achu Dubbata nijiran Gabaz segal Amerika Afkal mudoit Mpunera
Walitta buinsa shuwa kabake Satt umamilaj suran Gabaz masfin arrage irk Pafakadu diis
Walitti bu'iinsi daangaa bulchiinsaa irratti uumame kuni gara walitti dhukaasuu cimaatti jijjiirame gara gandaalee aanaa Efraataa gadimitti babal'achuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatanii fi jiraata magaalaa Axaayyee ta'anii baadiyyaa keessa kan jiranii Armeenii fi obboleessi haadha warraa isaanii manni isaanii jalaa gubannaan gara ganda ollaatti baqachuu isaanii himanii jiru.
Garrica alam bayera gara mahal medaf gara brattis de maniru kanim muasit tafejira esa dagna ammatu alella magala kanarat rawati taye yero kudana fafta usati agammat sagal dabar sinera toba sahama lamammo sasalpa wogota furkesat carrankenya kanataye
Ana dhumuga keessa jiraata magaala sanbatee kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadani maanguddoon tokko walitti bu'iinsichaani namoonni naannoo isaanii hedduun akka du'an dubbatan. Oromoorraa garri nama 11 du'eera kan madaa'an immoo nama 27 jedhan. Magaala aanaa Efraataa gidin kan taate Axaayyee irraa namni dubbatanii akka jedhanitti gandoota magaala Axaayyeetti dhiyaatanii jiranii Barahaa Sillaasee Arsoo Hambaa fi Wayyaanaa keessatti gareen gurmuu hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuu fi mootummaan immoo shanee jedhee waamu lo'anii seenuu isaanii ibsanii qonnaan bultoonni jaha ol akka du'uun oollee himaniiru. Walitti bu'iinsichaanii kan lubbuun isaanii darbe humni nageenyaa naannichaa 19 akka sirni awwaalcha isaanii raawwate jiraataan magaalaa Axaayyee kuni ibsanii jiru.
Manni gubateera kadu'ees jira ganda barahaa irraa gammaatti kana hin dhaga'e nama tokko humna addaa keessaa kadu'anis kamadaanis ni jiru dura ajajaan milishaa Taaddasee jedhamu du'ee isa dursine awwaallee eegaa oolle. Amma eega dhiyee boodammoo reessu humna addaa 19 dhufe reessa lama gara maatiitti geggeessine 17 Maanuweelitti awwaallee amma dhufu keenya poolisiin tokkos ni jira kan hin awwaalamin.
Bulchiinsa godina saba Oromootti bulchiinsi aanaa jiillee dhumuugaa fuula saba himaalee isaa irratti walitti bu'iinsichi do'iinsa qonnaan bultootaatii fi naga eegdotaatii akka sababa ta'e ibsee jira. Namoonni meeqa akka du'an garuu hin ibsine. Walitti bu'iinsichi kan uumamuu danda'e sababa beelladoonni. Araddaa midhaanii irratti gadi lakkisamaniif jedhame FCI'n ga'oota mootummaatiin kenname maddeewwan hoduu tokko tokko irratti darbe jiraattonni hin fudhanne. Magaalaa Axaayyee irraa namni yaada isaanii kennane akka jedhanitti wanti gaafas ta'e akka walitti bu'iinsa kanaan dura waa'ee margaa waa'ee bishaanii waa'ee beelladaatiin wal qabate kan uumame miti. Warreen meeshaa waraanaa ammayyaa ta'e hidhatanii fi qindaa'amanii baay'inaanii kan irratti hirmaatanidha jedhu. Jiraataan godina bulchiinsa Oromoo immoo waan biraa dubbatu.
Humna mootummaa hidhatedha. Gara sa'aatii 10 konkolaataan dhufanii dirree irra nagaan okkara kaasuudhaaf jedhanii beeyladoota Oromoo walitti qabanii ol ba'an. Abbootiin beeyladootaa faana bu'anii deeman. Kanumaan dhukaasni jalqabame.
Yeroo hedduu rakkoon akkanaa kan mudatu kabajjii ayyaana waggaa fi yemmuu kabajjii guyyootan amantaa adda addaa eeggate akka ta'e kan himanii jiraataani magaalaa Axaayyee kan biraa immoo haleellaa raawwatame sanaanii namoottan du'anii awwaalanii deebi'uu isaanii himanii. Yemmuu jarri dhufanii kan turanii qonnaan bultoota humni addaan turre humni addaa booddee dhufe kan gara caalaa qabsaa'e qonnaan bulaadha jedhan. Guyyaa kaleessaa akka dhukaasni hin jirree fi humna addaa naannoo dabalatee humnoonni nageenyaa mootummaa waan qaqqabanii fi magaalli Axaayyee yeroo kurnaffaadhaa fi balaa irra ga'uu fi aggaamame irraa baraaramuu ishee jiraataan magaalatti himanii jiru.
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo Galgala keessa sa'aalamaa fudhakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.